If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Schibsteds nyhetsmedier skal tas av børs og drives av en stiftelse. Hva vil det bety for journalistikken?
Og hvem denne stiftelsen Tinius som nå skal eie og styre våre største medier?
Det lurer vi på denne uka, Eva.
Det gjør vi, Svein Tore. Og vi får rett og slett besøk av fru Børs og herr Katedral.
Kan du kalle det det?
Ja, det kan vi ikke det da?
Jo, kanskje det.
Det jo snakk om børs og katedral her.
Ja, så, og de representerer på en måte forskjellige sider. Jeg vil nok si at begge litt børs også, men...
Jo, da, absolutt. Men dette kan vi jo spørre dem om.
Ja, vi skal forklare dette nærmere. Ja, det nærmer seg jul, Eva. Jeg det ser det på deg. Ja,
men det føles ikke sånn, fordi det slutt på nordlyset, og brevene kommer jo ikke fram til julenissen.
Hva mener du?
Altså, følger du ikke med i media? Eller jeg på TV?
Jo. Jeg pleier å følge med, men nå henger jeg ikke helt med.
Nei, altså nå det så trist i VU og snøfall, fordi det er ikke noe nordlys som sender disse brevfuglene med juleønsker. Det er bare mørkt. Og,
er det sant?
Ja, det driver og ulmer i mørkeskogen. Og ofte dette er fælt. Men,
altså barna mine får lov til å se på snøfall,
ja.
Men jeg sitter ikke ved siden av.
De får det, ja, selv om de er ganske små.
Ja, de får det.
Ja, nei, det jo skumle greier.
Ok.
Det må sies.
Det jammen bra du sier. Du burde kanskje sagt det litt tidligere.
Sånn
jo, men jeg har registrert at det også kritikk ja, mot snøfall.
Ja, ikke sant. Og jeg må si at jeg ble litt sånn sur. Her om dagen var det Dagsnytt 18 da, eller et eller annet debattprogram i hvert fall, hvor det var da denne diskusjonen om at trenger vi å se et barn med en kreftsyk mor i årets julekalender?
Ja, det registrerte jeg, at det var ulike meninger.
Men det som egentlig irriterte meg mer, var at de som da invitert inn for å kritisere dette, de litt sånn, ja, altså det bra at det tas opp, og jeg anerkjenner at tematikken viktig og sånn, men jeg vil helst ikke se dette, fordi jeg har akkurat opplevd noe tilsvarende, så det vondt, og det veldig forståelig. Hvis
ja,
du akkurat har, hvis du sitter der med et barn, og man kanskje akkurat har mistet et familiemedlem i kreft og så videre, veldig forståelig at det fælt. Men
sånn er det jo med alt.
Så tenker jeg, da må man jo, det sånn som du sier til meg, og når det ting som irriterer meg
ja.
Med hvordan mediene fungerer, så det liksom, man kan jo ikke forandre hele mediebransjen fordi at jeg blir litt småirritert, så
det vil
da må jeg
være,
skjerme meg sånn som jeg gjør da.
Det vil alltid være ting som føles nært og for tett på for folk som opplever ulike livskriser og så videre, og så selvfølgelig kreft og sykdom noe som man bør snakke med barna om på ulike måter, og kanskje bør man skåne de yngste, jeg vet ikke. Men,
nei, altså, men
jeg
har jo registrert, trist og alvorlig, men ja.
Jeg har registrert at det noen som også har uttalt seg veldig positivt
absolutt.
Om dette, nettopp fordi de har opplevd kreft i familien og setter så pris på at dette gjøres tilgjengelig og normalisert på en måte.
Ja,
da.
Jeg har jo det selv, men det, altså, man velger jo... Ja, jeg synes det fint da. Det er noe min mening.
Ja,
så noen ganger så føler jeg at det blir debatter av mye rart. Alle skal få lov å si hva de mener, men akkurat den debatten her synes jeg ble litt sånn... Jeg kritiserer det, men jeg anerkjenner det også, så det var litt sånn, ja, men hva er det du da mener at vi skal høre?
Men du ga meg litt dårlig samvittighet også, fordi når jeg sitter og ser på ungene, de får gjerne se på snøfall. De ser jo vanligvis ikke på TV i uka, vet du, barna mine, som du vet. Men nå gjør de det,
ja.
For nå får de lov til å se snøfall hver ettermiddag.
Mm.
Og så lager jeg mat, kanskje, eller i hvert fall når jeg er hjemme, og så ser jeg de, og så ser jeg de litt alvorlige blikket. Men det det jo ofte når de ser på, uansett hva de ser på.
Ja.
Det sånn uttrykk de har.
Men
da lurer jeg på, når de nå ser på det, og jeg ikke sitter ved siden av, og så vet ikke jeg om de nå litt sånn molefunkende, fordi de ser at moren til den ene har kreft, eller om det noe annet skummelt?
Jeg vil tippe at det mer dette mørket og sånt. Som, det jo alltid en som blir liksom infisert av ondskapen I denne skogen.
Nei, men I all verden.
Så du må sitte der og voice dette her litt, Svein Tore. Nå må du ta ansvar. Det ikke ansvar å bare si dere får ikke se på TV hele uka. Det ikke det som å ta ansvar.
Nei, men det noe annet. Det et annet standpunkt vi har tatt, at det skal ikke være noe TV I
Nok
uka.
Om det. Det ja, som ja. Å ta ansvar å se på Snøfall og snakke om det. I stedet for å sette på det der som også går på NRK, som vi kom til skade for å se på I går kveld, 24-stjerners jul eller noe sånt.
Ja, sånn kjendiskalender.
Ah, fy fader, det altså så begredelig, så vil jeg si. altså, meningsløst.
Ok. Ja, da skal vi ikke se det. Ja, det underholdning.
Nå var jeg veldig tante Sofie da.
Du, det etterdønninger etter Bamsegutt-saken fortsatt, Eva, I hvert fall ja, I presseetikkens navn.
Generalsekretær Elin Floberghagen I Norsk Presseforbund har jo brukt initiativretten sin og satt I gang en helhetlig vurdering av presseetikken da, I denne serien til NRK Ingen elsker Bamsegutt.
Ja.
For det sånn at for å klage til pressens faglige utvalg, så må man, riktig nok med unntak av noen få punkter som litt mer generelle, så må man være direkte berørt I en sak for å kunne klage. Mm. Eller hvis man ønsker å klage, så må man få samtykke fra en som direkte berørt og gjøre det på vegne av dem.
Mm.
Så noen få ganger, når det saker av stor prinsipiell betydning, så kan da generalsekretæren ta initiativet selv ja. og klage, og det har hun gjort nå.
Og spesielt hvis dette en veldig viktig sak, og det kommer klager, for det har jo kommet klager på denne saken, både til Kringkastingsrådet og til PFU, men de klager ikke nødvendigvis alltid på rett punkt og sånn, og da Nei, det initiativretten hun kan bruke da, for å liksom få en ordentlig...
Ja, for da kan hun klage skyldig. Inn de punktene som relevante, og ikke bare det som relevant for de som Nettopp. Klager. Fordi dette jo en litt sånn sammensatt sak hvor det flere ting som relevante da.
Hun har brukt initiativretten sin før?
Ja da, jeg husker ikke helt på hva, men alle generalsekretærene gjør det med jevne mellomrom, men det ikke noe de misbruker I tid og uttid, det ikke.
Nei, for den siste gangen, det nå flere år siden, det var at hun tok initiativretten, eller brukte initiativretten for å klage inn fotballmagasinet Josimar.
Stemmer det. Mm.
Da de hadde blåst en kilde, vi har jo snakket om dette tidligere I podcasten.
Ikke så sant? Det var også en veldig prinsipiell sak for så vidt, så ja.
Okay.
Men apropos Bamsegutt, ja. Aftenposten også har jo, hva skal jeg si da, dritig på draget.
Ja, nå det riktig å si dritig på draget, altså, for det der var skikkelig ille.
Ja, altså noen få dager etter at NRK publiserte den tv-serien, så ble det jo da kjent, da, som vi alle nå vet, at seriens hovedperson var dømt for seksuelle overgrep mot barn. Dette var jo bakgrunnen for at Aftenposten da ønsket å komme I kontakt med de fornærmede I den gamle straffsaken, Og uttalelse fra flere av dem ble grunnlaget for en artikkel som Aftenposten publiserte I november.
Og bare si det, Aftenposten har jo også vært litt sånn nyhetsledende her, ikke sant? De de som vært kritisk til NRK, Kristina Pletten skrev denne første Stemmer kommentaren det, ja. Og så videre. Så Aftenposten har vært liksom både mediekritisk og vært på ballen. Og så skal de snakke med...
Med de fornærmede da, som de da har funnet ut av hvem og så videre. Og I arbeidet med den artikkelen så gjorde de da en... alvorlig feil, fordi at de skal da ta kontakt med en av disse, men de tar ikke kontakt direkte, de ringer til en person I samme husholdning,
altså I samme vedkommende hus eller familie,
kanskje da ikke hjemme, ikke sant?
Ja.
Og spør etter fornærmede med henvisning til Bamsegutt-serien, og da kan man jo tenke seg liksom, det akkurat som at man midt I MeToo, og så ringer det en journalist hjem til og spør etter mannen din I forbindelse med en stor sak. Altså, jeg vet ikke, man må jo være litt forsiktig med hva man sier.
Ja, selvfølgelig, men da har man kanskje tenkt at dette så lenge siden, og dette vet alle I familien, har man vel tenkt da?
Eller? Ja, og det var jo ikke tilfelle, fordi vedkommende hadde jo da holdt opplysningene om dommen for seg selv, og ønsket å fortsette med det. Antageligvis da ikke delt at han eller hun Nei. Var involvert I denne saken,
ikke sant? Så Aftenpostens journalist den som forteller dette familiemedlemmet om denne saken I praksis?
Så de har jo beklaget, lagt seg helt flate og publisert en tekst hvor de gjør dette. Så det ikke sikkert at det blir en PFU-sak, men hadde det blitt det så hadde det vært en felse, det kan jeg si med en gang.
Altså det man kan jo forstå at dette en menneskelig feil. Altså det journalisten som har gjort feil. Men den altså så formidabel. Altså man må være så forsiktig, spesielt med sånne saker.
Ja.
Altså det bare sett deg inn I det. Altså tenk om, hvis jeg hadde vært utsatt for noe grusomt eller gjort et eller annet. La oss si, jeg hadde tatt et liv da, for 30 år siden. Mm. Og så startet en ny familie, og så ringer en journalist 30 år etter. Jeg skal snakke med mannen din, eller det drap han dømt for. Hva mener du?
Ja.
Det jo helt...
Ja, det helt, helt natta, rett og slett.
Men jeg så den beklagelsen, og den var fyldig, for å si det sånn. Det var jo som det skulle vært en hel, nesten en hel kommentar, som var trykket både eller digitalt og, og på papir. Da,
og de har lovet vedkommende da å bruke det til læring internt I redaksjonen.
Ja, det håper jeg det gjør.
Men du,
okay, ja.
Litt bakgrunn føler jeg nødvendig før vi går til ukas sak.
Ja, for denne store saken, vi må nesten si det til lytterne våre med en gang, det en veldig stor mediesak som har skjedd denne uka her, som vi hadde I overskriftene våre.
Men det jo snakk om eierskap I media, så vi må prøve å finne ut hva det har å si for journalistikken, som vårt anliggende da.
Ja.
Vi skal ikke sitte her og snakke om børs og liksom, transaksjoner I seg selv.
Nei.
Men hva det betyr for deg og meg, og alle dere som hører på.
Hvis det betyr noe I det hele
tatt da. Ja, nettopp. Hvis det betyr noe I det hele tatt. For det jo sånn at Amedia, Schibsted og Polaris Media, det de tre største eierne I det norske avismarkedet.
Ja.
I 2022 kontrollerte de tilsammen 73,4% av det totale avisopplaget, ifølge en fersk undersøkelse som Medietilsynet har gjort. Da.
Ja, det mye.
Det veldig mye, og denne eierkonsentrasjonen har vært økende da, siden 2016, og av 244 aviser, det ganske mye, I 2022 I Norge, så sto kun 58 aviser utenfor disse store konsernene da, eller utenfor strategiske partnerskap med dem. Så det vil si at det bare sånn litt over 25% som hva skal vi kalle dem? Ikke uavhengig, for det jo forhåpentligvis alle mediene,
ja,
men
de
som utenfor disse store eierkonsentrasjonene.
Ja, man kunne jo sett for seg da, hvis du ser dagligvarebransjen da, det jo også en sånn konsentrert, ikke sant, Norgesgruppen og Rema 1000, det sånne store giganter. Hvem utenfor det nå?
Mm.
Det jo kanskje ingen frittstående dagligvarerbutikker igjen.
Ja, det han landhandleren på hjørnet.
Ja, som egentlig ikke eksisterer lenger. Men
jo da, rundt der jeg bor så det mange.
Bare
det
vent.
Knut og Amir, og det masse folk ja, det har sånne småbutikker.
Men det noen også som vi tror uavhengig, som egentlig også en del av det. Men poenget I hvert fall at på samme måte som dagligvarerbransjen har blitt konsentrert, store, veldig store eiere som har tatt kontroll over de fleste butikkene, så har mediebransjen, men disse tre store konsernene tatt kontroll over de fleste avisene.
Ja, la oss bare namedroppe noen som vi kom på, som helt utenfor disse.
Jeg kan ikke komme på noen, ja.
Klassekampen?
Ja, jo det sant.
Filtermedia?
Ja.
Manifestmedia?
Ja, nå vi nede på folk, ting som folk ikke har hørt om. Nei, Morgenbladet
Morgenbladet.
Jo eid av Mentormedia, som også et sånt konsern som eier flere.
Ja, men det ikke en del av de tre.
Men det riktig.
Og så det noen lokalaviser her og der, men de jo I stor grad hentet inn I A-mediasystemet da.
Ja, og så det også sånn at Schibsted jo opptatt av de store...
Subjekt.
Det også fri,
ja. Ja.
Fri og uavhengig.
Fri og uavhengig, det
det mange sier. Men bare sånn for, hvis vi skal prøve å hjelpe folk da, altså Schibsted jo opptatt av de store avisene, ikke sant? Ja. VG, Aftenposten, og de store, det vi kaller regionsavisene, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, ikke sant?
Ja.
Men, og så har de solgt lokalavisene sine, nå senest nå I høst, til Polaris.
Mm.
Polaris har tatt over en del av Schibsted-avisene, de mindre Schibsted-avisene. Det sånn som Vestnytt og Askeværingen og Strilen og Bygdenytt, og alle hører at det da ute på Vestlandet. Så en del av de avisene gått til Polaris, og så har media tatt kontroll over liksom hele Norge, føler jeg. Og nå fikk vi ikke en nyhet nå om at media har blitt større enn Schibsted?
Jo, stemmer det. For første gang så... de bittelitt større, jeg tror det var et halvt prosentpoeng eller sånn.
Ja, men det jubel I taket da, ikke det?
Ja, sikkert, ja, media.
Vi har alltid tenkt at liksom, Schibsted det største.
Ja. De også eid av en stiftelse.
Av media, ja.
Av mediastiftelsen.
Avisene. Mm.
Så dette må vi få litt klarhet I når fru Børs og herr katedral kommer, hva dette her betyr.
og de på vei, men bare før de kommer inn. Hele denne nyheten som kom denne uka, altså alle som har uttalt seg, redaktører, avisene det gjelder, medievitere og spesielt Dagens Næringsliv, altså børskommentaren I Dagens Næringsliv, sånn, endelig har de gjort det vi sa de skulle gjøre. For dette gode nyheter for både eierne I Schibsted, altså aksjonæren I Schibsted. Børsen gikk jo, eller aksjen gikk jo rett I været. Redaktøren fornøyd. Poenget at alle happy. Ingen
Nesten
kritt.
Alle.
Ja, ikke...
altså, de fleste happy, men noen litt mer sånn Torbjørn Røe Isaksen I E24 for eksempel, som jo en del av Schibsted da. Han ikke nødvendigvis uenig I det som har skjedd, men Nei. Han påpeker at medier også må være må ha inntekter. Dette må vi diskutere.
Selvfølgelig,
men fordi poenget mitt de må ha noe å strekke seg etter, ikke bare ha
ja, en sånn sant, det, når en stiftelse.
Dvaleeier som sitter der og kjempefornøyd med, med livet.
Nei, når en stiftelse nå tar over, så det blir krav til lønnsomhet likevel. Men poenget at det ingen som synes at dette en dårlig idé.
Nei.
Og da blir jeg skeptisk.
Ja, Alle det jo, der, der har vi deg.
Det et eller annet her som jeg ikke får tak I.
Skal vi prøve å ta litt sånn kritisk utgangspunkt nå når de kommer, eller?
Ja, hvis vi klarer.
Ja, vi får se.
Da får vi invitere gjesten inn.
Ja, men da gjestene her, Svein-Tore.
Absolutt.
Det de ikke vet at vi har introdusert dem som fru Børs og herr Katedral. Ja, det skal de få lov å eventuelt justere.
Jeg var usikker på om det var en presis beskrivelse, men det kan vi eventuelt komme tilbake til. Velkommen Kristin Skogen Lund og Ole Jakob Sunde.
Tusen takk.
Du, det jo ikke alle våre lyttere som nødvendigvis vet hvem dere det vil si redaktørene som hører på vet det, og journalistene vet det, men kan vi ikke gjøre det på denne måten, Ole Jakob? Hvem Kristin Skogen Lund?
Hun en veldig ordentlig dame. For å si det med en gang. Jeg traff Kristin først da hun var administrerende I Aftenposten
ja.
Og fikk umiddelbart respekt for henne. Så forsvant hun jo til Telenor og deretter til NHO. Da Schibsted besluttet seg for å skille ut det som nå heter Adevinta, altså et stort børsnotert selskap, I 2018, gjennomført I 2019, så vi jo etter en ny administrerende direktør til Schibsted, og da var førstevalget mitt Kristin.
Flaks at du sa ja da, Kristin.
Flaks å bli spurt da, vil jeg si.
Og hvem det som spurte deg? Hvem denne mannen?
Ja, det han dere kaller katedralen, men han jo egentlig en finansmann, bare sånn
det
jeg sa.
Det var det jeg skulle protestere.
I motsetning til meg, som egentlig ikke kommer fra så veldig finans, men ok. Men Ole Jakob jo da en vellykket forretningsmann og gründer av formuesforvaltning som fikk veldig stor tillit av Tinius Nagel Eriksen, den siste eieren fra Schibsted-familien og jobbet tett med han mens han levde, ble styreleder I Schibsted for godt over 20 år siden, var det lenge og gjennom denne fantastiske perioden hvor Schibsted har utviklet seg og blitt så internasjonalt og diversifisert og var jo da min styreleder og sjef de første, ble det 3-4 årene, Ole Jakob, 3,5 årene jeg var I Schibsted, og vi hadde et kjempemorsomt og godt samarbeid, så jeg savner deg.
Så hyggelig at dere kunne møte seg. Og så skal vi skal legge til at Ole Jakob ikke bare styreleder I Tinius, som vi skal komme tilbake til hva men du også styreleder I en svært internasjonal stiftelse som heter...
The Scott Trust.
Nettopp, og de eier The Guardian, blant annet.
Det riktig.
Ja. Så det en internasjonal størrelse vi har fått I studio. Vi har tatt meg slips og det hele, sånn at dette skal være ordentlig.
Det har ikke jeg.
Nei, jeg ser det.
Men, noen snobber ned, noen snobber opp.
Ja.
Kan jeg få lov å si noe med en gang?
Gjerne.
Bare bryte inn.
Ja.
Jeg har alltid irritert meg over at alle presenterer dette motsetningsforholdet mellom børs og katedral.
Mm.
Det jo ikke noe motsetningsforhold.
Nå kommer vi til kjernen med en gang.
Det ene kan jo ikke leve uten noe annet.
Nei.
Altså det at man ikke kan ha to tanker I hodet når man jobber med en sak, blir jo helt galt. Det må være en katedral I et samfunn, fordi all virksomhet skal jo ha en nær og god kontakt med samfunnet og utvikle det. På en annen side, hvis du ikke har en virksomhet som kan betale sine egne regninger, så det ikke noe vits å ha den virksomheten. Da går den jo kunk. Så I stedet for å på en måte skape dette motsetningsforholdet, så burde man snakke mye mer om hvordan det faktisk hører sammen.
Nettopp. Hørte du det, Eva?
Jeg hørte det.
Ja. Og det jo også sånn, som vi har snakket om tidligere I podcasten, at børskatedral, enhver medbedrift som lever av egne inntekter, jo det I et hus. Og før var det ofte sånn, da du var administrerende direktør I Aftenposten, Kristin Skogen Lund, at du hadde to. En som var administrerende direktør, og en som var redaktør. Nå enledemodellen mye mer vanlig, altså Gard Steiro I VG, begge deler. Så han må I hvert fall ha børskatedral I hodet samtidig. Men vi skal komme tilbake til liksom stiftelsen, og som jo det til eierskapet som nå endret hva det betyr. Men har du noe du skal melde, Eva, før vi setter I gang?
Hva skulle det være? Nei, det noe du tenker på?
Hva det vi alltid åpne om? Når vi skal kritisere media, blant annet så kritiserer vi media for liksom, påstander om inhabilitet, uklare roller og alt det der som vi vaktbikker for.
Åja, så du antyder at det noe habilitetsissues her?
Ikke nødvendigvis, jeg vil bare ha det i åpenhet.
Kristin, deg har jeg møtt et par ganger, det vil ikke si at vi gode venner. Ole Jakob, vi har vel hatt litt profesjonelle prosjekter gående, ja, så vi har jobbet sammen litt, du har vært litt rådgiv for meg og så videre. Mm-hmm. Så da kan jo alle bare ha med seg det, at hvis jeg ikke stiller et eneste kritiske spørsmål, så er det fordi jeg ikke får til det da, siden vi har en såpass nær relasjon. Eller noe sånt.
Da det oppe i dagen, veldig fint var det jeg ville si.
Eller kanskje du blir ekstra kritisk.
Ja.
Det nettopp det som ofte skjer.
Overkompensere.
Og derfor det et potensielt problem, uansett dette med for nære bindinger. Men så nære bindinger det ikke her, så det går veldig bra.
Vi starter med følgende. Altså, hva stiftelsen Tinius Ole Jakob Sunde?
Og jeg tenkte kanskje at Kristin skulle svare på det, siden dere har byttet roller
hele veien. Men
jeg kan godt begynne. Nei, en stiftelse er jo drevet av sitt formål. For en stiftelse har jo ikke noen eiere. En stiftelse er jo en selveiende institusjon. Og da blir det jo egentlig formålet som eier en stiftelse. Til forskjell fra at aksjonærer eier et aksjeselskap, som da har et formål det også. Vårt formål er at vi skal være en langsiktig god eier av Schibsted, og vi har et spesielt ansvar for å ta vare på mediene i Schibsted, at de skal være troverdige og ha høy kvalitet, og for øvrig drive etter det man vil i dag kalle for menneskerettigheter, med religionsfrihet, og selvfølgelig pressefrihet, og alt som følger av menneskerettighetsplakaten.
Men Tinius, hvor kommer det fra?
Tinius kommer fra Tinius Nagel Eriksen, som Kristin var så vidt inne på i innledningen. Han var, hva blir dette? Han var ble
Jeg tror han var tippoldebarn av Kristian Schibsted.
Oldebarn blir det vel. Faren hans var gift med datteren, til Amandus.
Anyway,
dette kan vi krangle litt om, men det er helt enig. Oldebarn
eller tippoldebarn?
Et av to, hvertfall.
Et av to.
Til Kristian Schibsted, som er grunnleggeren.
Nettopp.
Ja. Og han eiet da den største eierandelen i Schibsted ved børsnoteringen. Dette ønsket at han skulle ha et langsiktig perspektiv, og derfor så laget han en stiftelse for sine eierandeler, som da ble hetende Stiftelsen Tinius.
Fremoverlent.
Og da er vi 96, bare hvis man skal ha et tall på det.
Fremoverlent, kunnskapsrik, gode på medieutvikling og gode på Schibsted, har jeg lest denne uka, at dere omtaler dere selv som i stiftelsen.
Ja, det høres veldig flott ut.
Og da skal vi spørre Kristin, hvordan vil du beskrive stiftelsen?
Det er jo som Ole Jakob sier, hvordan den ble opprettet og formålet, og så er det en stiftelse som har gått fra nok å være kanskje mer av en papirøvelse, om jeg kan kalle det, til at det nå er flere mennesker som jobber der, så det er blitt en mye mer aktiv stiftelse som er engasjert i ulike spørsmål knyttet til ytringsfrihet, driver med litt venturevirksomhet, investeringer, så det er en virksomhet som har ballet på seg, vel lov å si. Jeg synes stiftelsen er, det er veldig fint for et selskap som Schibsted å være eid av en stiftelse. Vi har jo andre aksjonærer også, men de har en dominerende rolle med en vetorett, selv om de bare eier en fjerdedel. Det gir jo en stabilitet og en langsiktighet i ting som jeg tror har vært viktig for oss, og også det at vi har hatt dem i ryggen gjennom noen av de litt tøffe tingene vi har gjort opp gjennom årene, har vært veldig bra. Og så tenker jeg at det er også noe med at det er jo mye mediemakt konsentrert i få personer, så man er veldig avhengig av at de personene skjøter det ansvaret på en veldig klok måte. Og det er også viktig at man hele tiden lar seg utfordre og ha åpne diskusjoner om hvordan dette best kan forvaltes, og det tenker jeg er en sånn fin og viktig ting å ta med seg videre.
Det som har skjedd denne uka, bare så nå alle skal få det med seg, det altså at fra å være en dominerende eier I hele Schibsted, som jo I enkelt sagt består av både medier og markedsplasser, både VG, Aftenposten og Finn, også I utlandet og en del andre selskaper, så altså hele mediedelen, den det har du kjøpt, Ole Jakob. Du har kjøpt hele media, I stedet for å eie dette gjennom Schibsted, så har du nå kjøpt alle avisene I Norge og Sverige.
I ferd med å kjøpe.
Det må godkjennes I generalforsamlingen.
Jeg var litt kjapt der.
Jeg skal bare hjelpe deg også, så alle henger med. Dette da VG, Aftenposten, Svenske Aftenbladet, Svenska Dagbladet, flere regionsaviser, som for eksempel Stavanger Aftenblad, BT, E24, Podmi, antar jeg. Og en del andre medievirksomheter ja. Da, som det dreier seg om.
Og da må jeg nesten spørre, altså hvorfor holdt det ikke å eie dette gjennom Schibsted? Hvorfor har det nå gått til det skrittet å kjøpe alle disse mediene direkte, sånn at disse mediene nå eier seg en stiftelse?
For først sier at det jo litt flott å si at jeg kjøpte.
Nå det du som her.
Vi har kjøpt dette fordi...
I ferd med også.
I ferd med å kjøpe.
Ja, ok da. Men,
det ikke rart jeg sier det når han sier det.
Ja, det riktig at det skal vedtas på generalforsamlingen.
Ja.
Så håper jeg og tror at det kommer til å skje.
Ja, styrene har sagt ja. Ja.
Fordi det ligger jo allerede I vårt formål at vi skal ha et spesielt øye til kvalitetsmedier. Og jeg ser jo den vanskeligheten som et børsnotert selskap har, hvor man på den ene siden da har børsens krav til avkastning, som ofte kan da uttrykkes I tall og være litt mer kortsiktig orientert, mens det mediene trenger nå, etter stiftelsens vurdering, jo en mer tålmodig og langsiktig kapital, som kan se medieutviklingen I et lengre perspektiv.
Mm.
Det mener jeg, store utfordringer for mediene fremover, Det store teknologiske endringer, som man vet, med kunstig intelligens og så videre. Men det også, kanskje mindre omtalt, ganske store endringer I hvordan folk flest bruker medier, hvordan de leser det, og eventuelt hvordan de ikke leser det, for det det ganske mange som ikke gjør. Det endringer I reklamemarkedet. Altså det mange store endringer som man må prøve å løse, og da trengs det en litt lengre horisont.
Går det an, Ole Jakob, å prøve å sette dette her I kontekst litt mer konkret? Altså, hvis det en utfordring at man børsnotert som et medie, kan det da være så konkret at man trenger å gjøre en investering, man trenger å jobbe med en digital utvikling, et eller annet konkret, som man ikke kan gjøre fordi neste kvartal har noen krav på seg? Kan du ikke prøve å forklare for de som ikke forstår dette børsgreiene helt, hvilken konsekvens det
kan ha? Jeg vil heller si at motsatt, Schibsted har jo vært en veldig god eier, både av markedsplassene og av avisene, bare så det sagt.
Mm.
Men det jo ofte slik at en kapital trekkes til det som mest lønnsomt. Det gjelder jo for oss alle. At hvis vi ser en god mulighet, så vil vi jo kanskje heller være på det vinnende laget enn på noe som ser ut til å ikke klare seg så bra. Og der det jo litt slik at I Schibsted så har man jo rubrikkannonser. De veldig lønnsomme, har vært det lenge. Nå de gjennom en omstrukturering, men fortsatt lønnsomme, de vokser. Så de har jo en... finansielt eller økonomisk sett bedre reise for tiden enn det mediene har.
Og det jo derfor for eksempel børskommentatoren I Dagens Næringsliv sier endelig har Schibsted gjort det som jeg har sagt at de skal gjøre I flere år. Også fordi aksjonærene har vært opptatt av det du sier, at det mest lønnsomme åpenbart markedsplassene, mens mediene har vært det mediene med de utfordringene. Og Kristin, når alle nå så enige om at dette bra og det bedre for langsiktig tenkning rundt journalistikken, og så skyndte man seg å si at ja, men Schibsted hadde vært en god eier, men åpenbart så mener jo folk nå, både kjøpere og andre og redaktører skal vi høre fra snart, at dette en god idé. Kan du si litt om hvordan det ser ut fra ditt ståsted som sjef I Schibsted?
Ja, det kan jeg. Altså det med hvordan Schibsted skal være sammensatt, det har vært en sånn evig diskusjon lenge før jeg kom inn I sjefstolen, og en konsekvens av det var jo at vi skilte ut disse internasjonale rubrikkvirksomhetene I Adevinta, som da var blitt veldig, veldig store og dominerende innen de konsernene.
som nå også ute av Schibsted, ikke sant? Nå skal det selges
delvis. Vi selger 60% av innehavet vårt og blir sittende igjen med 40.
Riktig. Så, forklar litt for lytterne Adevinta, bare sånn kjapt.
Ja. Altså, hvis dere tenker på Finn.no, så eide Schibsted Finn.no, for å kalle det det, det heter jo ikke det, men altså, tilsvarende selskaper i mange land, et 20-talls land. Og det, vi har noe av det er solgt nå, så det er litt færre land nå, men likevel, og noen av de virksomhetene er veldig store, blant annet det selskapet vi startet i Frankrike, som heter Le Bon Coin, som har blitt en stor suksess. Og dette ble etter hvert en såpass dominerende del av verdien i Schibsted, at det nordiske forsvant litt, kanskje, så da fant man ut at skal man dels også liksom rebalansere dette konsernet litt, og skal man også la de internasjonale markedsplassene få lov til å få friheten til å, til å kunne vokse og gjøre fusjoner med andre og alt dette her, uten liksom at det påvirket hele Schibsted-systemet, så var det riktig å skille det ut. Så den beslutningen ble jo fattet i 2018, rett før jeg kom inn, og så kom jeg inn, og så ble det et eget børsnotert selskap, og året etter så kjøpte vi jo eBay Classifieds, som var en veldig, veldig stor fusjon på nesten 100 milliarder kroner. Og da ble Adevinta egentlig det gamle Schibsted og eBay, og så ble vi like store eiere i det nye selskapet. Og nå har det da skjedd den neste steget med det, er jo at det nå er det i ferd med å tas av børs hvis den avtalen blir gjennomført. Og så blir eBay og vi sittende igjen med en mindre eierandel enn det vi har hatt til nå. Det er det som, det er,
og det frigjør selvfølgelig veldig mye kapital også for
nettopp.
Dere.
Men, så på en måte så er det litt uavhengig av det som skjer nå. På en annen side så har det, så har det litt å si likevel, fordi så for å gå tilbake til Schibsted, så har vi jo også da, fra vi skilte ut Adevinta, så har vi jobbet veldig mye med å skape liksom dette nordiske kraftsenteret i Schibsted, og bruke størrelsen i Schibsted, og det faktum at vi er mangfoldig sammensatt med mange virksomheter, bruke det til vår styrke. Og det vil jeg i all beskjedenhet si at vi har lykkes veldig godt med. Ikke minst har vi jobbet veldig målrettet med data- og teknologisiden av det, for å bli veldig sterke der. Og så har vi liksom kommet til et punkt hvor vi ser at det blir vanskelig å dra det videre sammen, i hvert fall uten å gjøre veldig radikale endringer. Og da kom vi til en litt sånn, vi kom til et slags skille, en skillevei, hvor vi tenkte enten så må vi liksom gjøre noe mer radikalt for å bringe dette enda tettere sammen, eller så må vi faktisk se om ikke vekstmulighetene i hver av de to kjernevirksomhetene, medie og markedsplasser, er såpass sterke i seg selv, og såpass egentlig uavhengig av det faktum at de er en del av Schibsted, at det er bedre at de får lov til å utvikle det, uavhengig av vår struktur. Og da har jeg lyst til å si to ting om det, blir litt langt dette her, men det ene er da at markedsplassene, de er i ferd med å gå fra å være, liksom at Finn har vært et veldig norsk konsept. Vi kommer fortsatt å ha Finn i Norge, men Finn kommer til å jobbe mer nordisk på tvers, ikke sant? Så samarbeider om bilsalg på tvers av Norden, og eiendomssalg, og jobbannonser og alt sånt. Og da, ikke sant, det går litt på tvers av dette nasjonale på en måte. Og de trenger litt ro til, egentlig, til å gjennomføre den ganske store omveltningen det er. Mens mediene på sin side, da er jeg tilbake til poenget Ole Jakob tok, med at de kommer liksom alltid litt i andre rekke når det gjelder å prioritere investeringer, og det er ikke fordi ikke vi som sitter i ledelsen i Schibsted er gode eiere eller vil støtte mediene, for det vil vi, men det er ofte vanskelig i forhold til våre andre aksjonærer å forsvare store investeringer i media når det er mindre lønnsomt enn markedsplassene. Og da blir jo eierstrukturen plutselig en slags hemsko.
Ole Jakob, replikk her.
Ja, jeg vil bare si en ting, og man tror kanskje at sånne beslutninger som nå har blitt tatt er helt sånn sort-hvitt, at det er liksom åpenbart at man skal gjøre det. Og som Kristin er inne på, lenge før Kristin kom inn, helt tilbake i 2013, så var jo dette første gang vi diskuterte det. Fordi det er litt motstridende, det er krefter som absolutt trekker det sammen, og det er krefter som trekker i hver sin retning. Og lenge har jeg ment, og Kristin og flere, at det har vært best å holde det samlet. Det er mange fordeler uten at jeg skal gå i detalj på det. Og så kommer det til et punkt hvor det kanskje er slik at det vipper litt i motsatt retning. Og det er litt det som skjer nå.
Men la oss gå vekk fra hva som er bra og ikke bra for Schibsted og hele den selskapsstrukturen og dette store internasjonale selskapet som nå har blitt, og konsentrere oss om hva det betyr for VG, for Aftenposten, for Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og så videre. Fordi jeg blir alltid litt kritisk når alle jubler. Altså, jeg har ikke sett en eneste nærmest kritisk kommentar om dette valget, dette salget eller kjøpet. Det noen som bare har minnet om at det blir fortsatt viktig å være lønnsom og så videre. Men det nesten ingen som kritisk til det, og da lurer jeg på
Dette journalisten I det?
Som... Jeg vet ikke, men jeg liker det ikke. Det
forskjell på å være kritisk.
Trenger ikke å være kritisk, men la meg stille spørsmål på den måten. Hva grunnen til denne jubelen? Tror du? Hvorfor alle så happy?
Jeg tror at det avhengig av hvor de sitter igjen, da. Så for å svare på ledere og ansatt I nyhetsdelen, så tror jeg at de ser at her kan de få en eier som har et veldig sammenfallende formål med det som nyhetsvirksomheten I Schibsted sine formål, som har tro på at her det mulig å drive dette godt og lønnsomt I et evighetens perspektiv nærmest, og at det gir grunnlag til fornyet optimisme. Så vet jeg ikke om du, Kristin, vil snakke om børsen, men...
Nei, det påtagelig hvor positive folk
Kristin. Jeg kan godt snakke om børsen også. Ja. Det klart at sånn som børsen har sett det, så det et sammensatt selskap som har litt forskjellige virksomheter, og det har lenge vært en oppfatning I børsmarkedene at det ville vært bedre for å hente frem de verdiene som har ligget I Schibsted over lang tid, at det ble målt hver for seg enn at det ble målt samlet.
Kristin, det påtagelig, sa jeg, og du enig. Hva tenker du når du...
Nei, for vi hadde en oppsummering av alle reaksjoner og sånn I går, og da kunne vi konstatere at det har blitt veldig godt tatt imot, og det har gått veldig fint, og det jeg umåtelig glad for. Dette har vi jo jobbet med lenge og planlagt nøye, men så det jo veldig lettet over det, så det bra, bare så det sagt. Men det kan jo hende at noe av euforien I media litt overdrevet, fordi det klart det lett å tenke, nå kommer liksom stiftelsen, og nå blir det liksom ikke like tøft lenger, og det blir ikke like mange kostnadsprogram. Mm. Men ikke sant, det der må jeg nok helle kanskje litt salt I det såret der, og si at det kommer sannsynligvis ikke til å endre seg så veldig, fordi det blir de samme kravene til at mediene må være lønnsomme. Men når du ikke på børs, så kan du kanskje stå noe mer stabilt gjennom en del sykler, da, for det veldig syklisk med reklamemarked og sånne ting, så du kan se det over litt lengre horisonter enn du kan kanskje som et børsnotert selskap, men det endrer egentlig ikke så veldig mye. Det må I hvert fall jeg få si ganske tydelig.
Ja, men det kan jeg bare bekrefte. Vi kan jo ikke drive dette videre som en filantropisk virksomhet. Det går jo ikke. Det jo fordi at vi skal ha lønnsomhet fortsatt. Det mener jo til og med, alle jeg snakker med som jobber I den redaksjonelle delen av virksomhetene, jo enig I det. Det jo ikke noe uenighet om det.
Og da går jo pengene, når det lønnsomt, tilbake og kan investeres I journalistikken.
Det riktig.
Ja.
Og det kan vel redaktører og ansatte av medieavisen også skrive på, at selv om de som, nå blir det jo likt da, Schibsted skal drives som en stiftelse, eller avisene skal drives som en stiftelse, på samme måte som av media, men det har vært mye fokus på lønnsomhet og god drift I Amedia-konsernet. Dette konkurranseforholdet mellom Amedia og Schibsted som har vært ganske skarpt, ikke sant? Det de to største aktørene. Det har ikke I hvert fall sett konturen av så mye samarbeid ennå, fordi, rett og slett fordi det har vært vanskelig da. Nå har det blitt drevet som en stiftelse, Schibsted som et aksjeselskap. Hva tror dere vil skje med de to største medieselskapene nå som begge drives som en stiftelse?
Så det jeg kan si til det at jeg har lenge, og jeg tror det må være 8-10 år, tatt til ordet for at norske mediebedrifter burde samarbeide mye mer. Og det jo fordi at den største konkurrenten jo ikke den som tvers over gaten, det jo teknologiselskapene som både når det gjelder leserinntekter og når det gjelder annonsinntekter truer mediene. Så vil jeg også si at det galt at det ikke har vært en god del samarbeid på tvers, for eksempel med Amedia. Det jo både på distribusjon og trykk og andre steder, deler av virksomheten, så har det jo vært et samarbeid.
Men det har vært beinhard konkurranse, og det flere som har påpekt det. Og Kristin, kan det være, vi skal avslutte denne biten nå, men dette konkurranse eller samarbeidet mellom Amedia, hvordan vil det, tror du, utarte seg nå som begge stiftelse, og den ene parten trenger ikke å tenke på nettopp det bakenforliggende som som ligger igjen I et forskjellen på stiftelse og børs da?
Jeg tror ikke det kommer til å endre seg så veldig faktisk. Nei. Jeg tror liksom ikke I det operasjonelle at dette kommer til å ha all verden å si, altså. Jeg gjør ikke det.
Men for deg da, som har, sikkert har hjertet ditt I kvalitetsjournalistikken, du kommer jo fra Aftenposten og så videre, du skal jo nå ikke lede medievirksomheter lenger.
Nei.
Hva tenker du om det?
Jeg synes jo, altså jeg har jo vendt meg veldig til tanken og gitt at jeg enig og har vært med på dette her, så må jeg jo nesten ta konsekvensen av beslutningen jeg selv har vært med på. Mm. Så, men jeg synes jo, det er forbundet med litt nostalgi for meg det, for det er jo ikke bare sånn for min egen del og sånn, jeg tror veldig mange Schibsted føler det, jeg tror veldig mange har hatt en stor stolthet rundt mediene. Det var litt interessant, vi har et styremedlem fra Aksel Springer, og hun sa at det var, liksom, var motsatt der, da, at liksom, fordi det var så mye tabloid, og det var alltid så mye liksom, sånn, kritikk rundt mediene deres, så var det nesten en sånn, litt sånn negativ greie. Mens I Schibsted så jo det en stor kilde til stolthet for alle som jobber der. Mm. Så det tror jeg veldig mange I Schibsted føler på, og jeg holdt på å si takk og pris, hvis ikke så hadde det jo vært noe ordentlig galt, hvis ikke vi alle satt litt med den følelsen da.
Og jeg kan si motsatt på stiftelsens vegne, vi skal jo fortsette å eie rubrikkannonsene, og mener jo at det også en veldig flott virksomhet, som samfunnsnyttig, så det holder. Mm. Så det jo to flotte virksomheter, og man kan bli glad I begge del. Mm.
Du sa vi skulle videre, men jeg vil ikke slippe helt det Ole Jakob var innom, internasjonale teknologigiganter, som du tegner opp som en av de største utfordringene, eller konkurrentene. Kan ikke du si litt mer om det? Hvorfor det et problem?
Altså på leserinntektssiden så det et problem fordi at I større og større grad så legger de seg mellom nyhetsmediet og leseren, slik at
nyhetsmediet... Med plattformene sine, mener du? Med Facebook sine, og så videre.
Ja. Så du ikke lenger, særlig I utlandet gjelder dette da, I Norge det litt annerledes, så går du ikke rett til nyhetsmediet. Det gjør man I Norge rett til VG.
Ja, jeg jo et sånt eksempel. Vi har snakket mye om det tidligere.
Ja, men der, så man går rett til Facebook eller rett til et annet teknologigigant, og så blir man bruker der, og da skyves mediebedriftene vekk fra sine egne brukere, og det etter hvert får det også konsekvenser for hvilke inntekter som man får fra sine lesere og sine brukere. Så det problemet på abonnementssiden og på annonsesiden, så har jo disse plattformene vært veldig flinke til å bygge annonsesystemer ved at de suger opp veldig mye data fra alle som I nærheten av Facebook eller Google eller de øvrige plattformene, og så bruker de det til å skape effektiv reklame, og igjen skyver mediene til baksetet. Og begge de to tingene gjør økonomien for en avis vanskeligere.
Mm. Nå må det sies at jeg har stadigvæk fått sånn lang tekst med personvernerklæring og datainnsamling fra Schibsted I det siste også, når jeg inne på avisene. Mm. Så det noe som har skjedd der, som jeg ikke klarer å redegjøre for den teksten så lang at jeg ikke tid til å...
Det bør jo sjefen kunne redegjøre for, da.
Ja, det absolutt. Så. Men altså, det veldig mye regelendringer om dagen. Og dette med å gå fra såkalt legitimate interest til consent, det blir litt teknisk, men vi midt I en
samtykke,
sånn... Samtykke? Ja, samtykke riktig. Vi inne I en sånn transformasjon egentlig når det gjelder dette med hvordan man... hvilke grunnlag man henter inn data på. Så det nok derfor du ser en del av det. Og det blir for øvrig...
Ikke bare ser, jeg må godkjenne.
Ja, du må godkjenne det, jeg vet. Og det bra du gjør det. Men det liksom, hvis ikke vi har data, så kan vi egentlig ikke produsere... En ting noe annonse, men man skal huske at vi trenger jo data for å lage gode tjenester, for å personalisere, for å lage anbefalinger og alt dette, ikke sant? Så vi helt avhengig av det. Forstå hva som virker og ikke virker, hva brukerne liker og ikke liker. Vi lærer jo mye av å følge brukermønstrene. Mm. Så det jo mye, veldig mye positivt med å gi fra seg data også. Vi må huske på det.
Vi lovte.
Jeg ikke ferdig.
Ja, men vet du hva, hvis du begynner med sånn brukerkritikk nå, da blir vi aldri ferdig.
Men kan vi utfordre styrelederen I stiftelsen her til å, nå sier du at dere skal samarbeide kanskje mer med det. Kan vi få litt mer brukerorientert innloggingssystem, så det ikke så jækla vanskelig å komme inn I artiklene?
Hun vil ha et Spotify, så hun kan komme inn på alle aviser I hele Norge, alt hun interessert I, med bare en innlogging.
Mm. Og kanskje stykkpris på det jeg vil lese, sånn at jeg må tegne årsabonnement I 18 aviser.
Kan ikke du bare svare ja på dette, så blir vi ferdig med det? Nei, men hva tenker du om det?
Det er mulig at vi da skal lage en Sandomin-logging, er det du mener?
Ja, ja, en spesiell for Eva hadde vært...
Da skal jeg se hva jeg kan få gjort med akkurat altså, det da.
Det produktet der kommer til å selge som hakka
med. Nei, men seriøse biten
av det hvor... Men man har jo allerede begynt med det, ja, også, så det er man er i den retningen. Så jeg synes jo ikke den tanken er dum.
Nei, men jeg sier til Eva at det å tenke seg at du skal ha en felles innlogging for A-media og Schibsted og Polaris, hva tenker du om den realiteten eller realismen din er?
Det er i hvert fall store og lange samtaler før vi kommer dit, men hvis du skal ta et rent brukperspektiv, så skjønner jeg det som Eva sier veldig godt. Altså, det er jo mer effektivt og mer brukervennlig hvis du har færre steder du skal gå til. Det er det jo, og så er det mange vanskeligheter på den veien, men det er jo riktig som du sier.
Realismen i det?
Det kan godt tenkes at det er mulig en dag. Det er ingen ny tanke.
Nei, så original går jeg frem til å tro at det er.
Men en dag, altså det er ikke samtaler om dette nå, åpenbart.
Nei,
det gjør det ikke. Du, vi lovte, Eva, vi har ikke klart å holde det, at vi skulle snakke litt om hva dette betyr for journalistikken. Vi har hørt noe om det, om langsiktighet og satsninger og så videre. Og så er det noen som har advart, ikke vært kritiske til dette, men som har advart om at jo, det må være lønnsomme aviser. Og det er jo et eller annet med at tilførselen på kapital når man virkelig trenger det også, det er ikke sikkert det er mye lettere en stiftelse enn det ville vært i et børsnotert selskap som hadde den kraften. Vi skal ikke lenger inn på det, men jeg har lyst til å spille av et lite klipp. For vi har spurt et knippe redaktører om hva de faktisk synes. De har uttalt seg om dette tidligere, det kommer ikke noen overraskelser, men første ut er Kjersti Sortland i Stavanger Aftenblad, og hun sier dette om at Tinius kjøper Schibsted, mener jeg.
Kanskje kjøper.
Hvem som eier Stavanger Aftenblad vil jo ikke påvirke journalistikken i dekningsområdet. Journalistikken vil som før være uavhengig, også av eierne våre. Men vi tenker at det er bra å få en eier som rett og slett ikke får tyn hver gang det skal investeres i medierelatert virksomhet. Muligheten for å tilby Aftenbladets abonnenter tilgang til for eksempel sportsrettigheter, underholdning eller lydtjenester i fremtiden har antagelig nå økt. Og det som gir leserne våre merverdi vil jo igjen kunne bidra til å finansiere en mest mulig slagkraftig redaksjon, tenker vi.
Det første først, en eier som ikke får tyn. Hva tenker du om det, Kristin?
Jeg er helt enig med Kjersti, det er veldig godt oppsummert.
Og hennes ønske og håp og tro om at dette gjør det lettere å investere i det hun ville ha penger til, Ole Jakob?
Ja, det kan jeg også støtte.
Ja, alle er enige her.
Og her kommer en som også er happy for dette. Dette er Gari Steiro, som er ansvarlig redaktør og administrerendirektør i VG.
Om jeg skal beskrive min første reaksjon med ett ord, så er det forventningsfull. Vi får nemlig en langsiktig og trygg eier. En profesjonell eier som forstår behovet for innovasjon, men også journalistikkens helt sentrale rolle i demokratiene. Jeg er glad for at stiftelsen tar sitt ansvar. Jeg er glad for at de signaliserer en investeringsvilje i mediene. Og så er jeg trygg på at de også vil stille store krav til oss i mediene. Og det er viktig. For å være eid av en stiftelse må ikke være en sovepute. Om journalistikken skal spille en sentral rolle i fremtiden, må den utvikles. Den kan ikke stå i ro. Og en avis, selv om den er eid av en stiftelse, må være også økonomisk bærekraftig. For, som Tinius sa, en avis som ikke klarer å betale sine egne regninger, er ikke en fri avis, og det gjelder uansett hvem som eier oss.
Altså, jeg hører formelig...
Jeg tenker at hvis dere ikke har planlagt det julebordet helt, så nå har dere i hvert fall talen klar.
Jeg hører formelig flaggene vaie i skapet her jeg sitter.
Han er godt oppdratt.
Ja, veldig fint. Men noen korte kommentarer til det. Han tar jo også fram dette som har blitt i løpet av kort tid favorittsitatet fra Tinius Nagel Eriksen. Dette med at det må betale sine egne regninger. Ja. Hva tenker du når du hører Gareth her?
At det kommer til å bli mye vanskeligere enn det han beskriver det. Jeg er jo i utgangspunktet, hva skal jeg si, han er forventningsfull. Jeg er vel mer avventende, og som jeg sier, tror det ligger mye hardt arbeid. Og det er jo fordi at jeg har jo sett hva som skjer på nært hold i England. Jeg har sett hva som skjer på nært hold i USA. Der er det jo en avisdød. Der blir jo veldig mange Lesere går til andre nyhetsmedier, som jeg var litt inne på I sted. Det mange titler som legges ned. Det store oppsigelser I mange av de store virksomhetene, særlig fordi både reklameinntekter, spesielt, men også brukerinntekter faller. Så her skal det gjøres mye hardt arbeid. Mm. Men jeg tror langsiktig så det et behov for kvalitetssikret informasjon I samfunnet, og det jo det vi satser på.
Ja. Kan jeg få si noe?
Ja.
For jeg synes det veldig gode uttalelser både fra Kjersti og Gard, bare så det sagt, men det en ting vi skal tenke på, det at media blir også mer og mer teknologi, mm. og det har vært en stor fordel for mediene å være del av et større konsern som veldig teknologitungt og teknologidrevet, og hvor det liksom en kritisk masse I teknologimiljøene. Så det må mediene passe på fremover, at man ikke mister den der bleeding edgen som man har hatt I Schibsted.
Mm. Du må se på han når du sier dette, for han har jo ansvaret nå, Kristin.
Ja.
Hva tror du?
Men jeg mener også at ikke sant, mediene, ikke minst VG, har vært kjempeflinke til å selv ta tak I det, og, og eie sin egen teknologiutvikling, og bruke de ressursene som da. Så jeg mener at Absolutt. De veldig vel skodd for å gjøre det. Mm. Men det ikke sånn at de har vært sånne passive mottakere av konsernteknologi. Det ikke det jeg prøver å si det helt tatt, men det noe med å være stor nok og ha kraft nok når du skal utvikle og jobbe med cutting edge teknologi, og det håper jeg virkelig at de klarer å ivareta.
Jeg har lyst til å bare, mot slutten her, når, bare plukke opp igjen dette at ingen kritiske, det ingen som, alle jubler og flaggene vaier. Men vi vet jo ikke hva som skjer fremover, sånne transaksjoner, sånne svære transaksjoner som vi nå snakker om. La meg gjøre en liten overgang. Altså, mediene har veldig fokus på tillit og ansvar hos styrene, politikere, aktører I samfunnet, næringslivsledere. Det har vært et år preget av mistillit, at folk misbruker sin makt. Det har vært et år preget også av kontrasten mellom dyrtid og bonuser og opsjoner, og du vet, denne ulikheten. La meg spørre dere rett ut, dere som sitter som ledere for stiftelsen for Schibsted. Disse transaksjonene vi nå ser, som alle jubler for, hva vil det utløse av type bonuser og opsjoner og transaksjoner for dere som ledere?
Ingenting, dessverre.
Nei, det mulig?
Det det.
Ja, men det ikke noen som tjener på dette her, utover det fine vi ser?
Altså, vi har jo ansatt aksjer, de blir jo mer verdt, for aksjekursen har gått opp.
Den har gått opp 12-15% eller noe sånt. Mm. Men utover det, ingen som kaster inn noe mye penger her?
Nei, jeg kan ikke si det for min egen del. Jeg har et styrehonorar, som jeg har hatt I alle år, som leder av stiftelsen.
Ja.
Men ellers så...
Jeg trodde jeg var inne på noe, Eva. Ja. Men det ikke her, ikke her heller.
Vanskelig å grave frem noe skikkelig god kritikk.
Men da har jeg lyst til, I hvert fall... Eva spurte deg, Kristin. Du har selvfølgelig vært med på dette. Du har en karriere, du nevnte Aftenposten, du har hjertet ditt I redaksjonelle medier, du vil ha deg litt sånn frabøtt å være bare den børsen som vi snakket om. Dere selger store deler av Adevinta, mediebiten blir borte. Det som blir igjen av Schibsted, som ikke helt, hva skal det hete forresten?
Det har vi ikke bestemt enda.
Nettopp. Men det som blir igjen...
Det sånn det at den virksomheten som du leder må få et nytt navn.
Ja.
Som jeg skal lede, ja.
Som du skal
ja, jeg litt hypp på tesemodus.
Sånn, ja,
men la oss si at dette, at generalforsamlingen sånn, og så videre. Mm. Hva tenker du om din egen fremtid I et Schibsted som ser ganske annerledes ut om noen måneder enn det gjorde for noen år siden da du tok et ja til jobben?
Ja, vet du hva? Jeg tenker at det jeg har gjort nå har jeg liksom disrupted meg selv I god Schibsted-ånd, egentlig. Tatt et, liksom, gjort et bold move og liksom, og så blir det en annen greie, men det ofte noe bra med det, tenker jeg. Og så skal vi nå, har vi sagt at nå skal vi, nå har, denne høsten her har vært ganske crazy, for å si det mildt, med både den Adevinta-transaksjonen og dette her, så nå tror jeg vi skal ta sin juleferie, alle mann. Mm. Og så har vi sagt at nå må vi veldig raskt rigge media for å bli et selvstendig selskap, og når det gjelder, det vil jo komme noen endringer rundt det nye selskapet, men nå skal vi liksom bruke litt tid på å finne formen og hvordan vi skal strukturere det, og hvilke planer vi skal legge for det, og det ser jeg frem til å være med på videre, og så får man se litt rann. Altså, jeg har ikke tenkt så innmari over det, men jeg elsker jo de folka jeg jobber med,
ja.
Og jeg elsker jo selskapet, og det blir, ja, det blir en annen greie, men så får vi se, liksom, jeg veldig... har et åpent sinn på det.
Hvordan skal jeg tolke din motivasjon når du sier det du sier nå, til å fortsette som leder av Schibsted?
Ja, den synes jeg du skal tolke som god, for at, men det, sant, det er noe annet, og vi må se, vi må liksom få lov til å jobbe oss litt gjennom det, og finne ut av liksom, hva blir dette dyret nå, hvordan det best å strukturere det, og jeg går til det med et åpent sinn, ja, så får vi se, men jeg veldig motivert, jeg blir primært motivert av menneskene jeg omgitt av hver dag. Det forandrer seg ikke.
Nå kommer jeg på en ting som egentlig blir litt bra. Du kan da sitte i intervju på et studiested i Bergen eller hvor som helst.
Og si hva jeg vil.
Og si hva du vil. Og faktisk kritisere, eller i hvert fall si at du litt sånn oppgitt over VGs dekning av en sak.
Det Eva refererte nå, kjære lytter, er at Kristin Skoglund en gang satt uforvarende i et intervju og kritiserte menenes dekning av Nicolai Tangen da han ble oljefondsjef og fikk kjempekjeft av egne redaktører, fordi du ikke glemte, men i hvert fall, ja, du eide jo da på det tidspunktet, og fortsatt nå, men du var sjef for disse mediene.
Ja, og jeg legger til at det var etter saken var død, og han var vel i jobb da, bare. Ja,
men,
for
det, det var bare en liten frustrasjon.
Han gjorde så mye å si, men...
Jeg vil legge til at jeg synes det var for lite refleksjon i reaksjonen etterpå, for at jeg mener jo at den utdannelsen fra deg kunne ses helt omvendt av det de fleste gjorde. Nettopp det at du sa det du sa, gi meg som publikum en trygghet i at du bestemmer ikke hva VG gjør.
Nei.
Og du var så opptatt av at det kunne ikke du finne på å si.
Og glemmer du det prinsipielle, Eva?
Så redde for at det ikke lov og så videre. Jeg synes tvert imot at det var et bevis på en frihet.
Takk,
så jeg vil støtte deg for den frimodige uttalelsen du hadde der.
Jeg er glad for å høre. Tusen takk.
Men nå er det altså, nå kan du bli veldig mye mer frimodig hvis du skulle falle for fristelsen til det, for nå er du ikke lenger sjef. Snart for mediene.
Det kanskje ikke.
Mm. Jeg har ikke veldig behov for å løpe rundt og kritisere dem heller, altså bare så det jeg har sagt.
Nei, jeg har lyst til å bare mot slutten her dreie det litt inn på, vi har snakket mye om medienes utvikling i de siste tre årene i denne podcasten, Eva, og vi synes det mye har skjedd. Noe av det som har skjedd er at Dagbladet, for eksempel, har hatt en veldig omdiskutert og ny strategi som skiller seg i hvert fall ganske mye, kan det se ut som, på fra et brukerperspektiv på de andre mediene. Altså det er en type titler og klikk oppmerksomhet, som de måler selvfølgelig som alle andre, som har fått mye kritikk, men de har samtidig tjent mye penger. Hvis Dagbladet, eller Aller da, som de er i da, hadde vært en stiftelse, og man, vi har snakket om at det skal være lønnsomt fortsatt, men jeg tenker da, hypotesen er at man ikke hadde fokusert så voldsomt på de kortsiktige, som jeg beskriver det som, strategiene for inntekter, klikk, lesning og så videre, hvis man var eide en stiftelse. At det kanskje kan være en frihet eller en mulighet da. Jeg vet ikke hva dere synes om Dagbladet, det er ikke sikkert dere trenger å si noe om det, men en sånn tenkning at brukeren, leseren vil få at man kan se noe annerledes på det medie man leser, hvis man er eid av for eksempel en stiftelse. Så spørsmålet er, Kristin Skoglund, hvis Dagbladet var eid av en stiftelse, kan man se for seg at strategien ville endret seg med tanke på hvordan brukerne får det midt i trynet med svart og rødt og hvitt og akkurat nå?
Da tenker jeg at hvis man satt som en stiftelse og ikke var fornøyd med den redaksjonelle utviklingen, så måtte man jo ha skiftet redaktøren, da. Det er jo den makten du har som eier, egentlig.
Mm. Men det er større sannsynlighet for at en stiftelse ville skiftet ut Dagbladredaktøren enn et aksjeselskap?
Ikke nødvendigvis. Du kunne jo fint hatt et aksjeselskap som tenkte at det der ikke var rett vei å gå også.
Hva tenker du?
Ja, det er jo kanskje, altså for å si som VG er jo veldig annerledes enn Dagblad, det er vel kanskje svaret på spørsmålet ditt.
Selv om du ikke har noen innflytelse da.
Nei, men det har jeg virkelig ikke. Altså, dere aner ikke hvor lite jeg har med det å gjøre i hverdagen. Virkelig ikke i det hele tatt. Så det er noe helt sikkert. Det er jo Siv Juvik Tveitene som leder i mediene fra dag til dag.
Mm.
Men jeg tror nok at hvis VG hadde lagt ut på en ferd mot et clickbait-regime ingen av oss hadde hatt noe sans for, så hadde det nok kanskje blitt noen samtaler som hadde ført til at man hadde vurderte, men det hadde jo ikke vært i en direkte påvirkning eller innvirkning i det redaksjonelle arbeidet fra dag til dag. Da hadde man jo vurdert om man hadde rett redaksjonell ledelse på plass.
Da er eierne som bestemmer hvem som skal sitte som redaktør.
Ja, det er jo den måten du måtte ha utøvd den innflytelsen på.
Hva tenker du om det samme eksempelet, Ole Jakob?
Nei, jeg er helt enig med Kristin.
Ja.
Så det blir kanskje litt kjedelig en podcast når du ikke...
Men, de forhandlingene som har vært de siste tre månedene, har dere sittet sånn og vært enige om det meste da, va?
Nei.
det helt riktig.
Ok, så da har det ikke vært så...
Det har vært ganske tøffe forhandlinger, faktisk.
Hva det vært tøffeste?
Du er jo ikke så rent lite sta da, Ole Jakob. Jeg vil kanskje lov å avsløre her nå.
Jeg synes det finere å være standhaftig.
Så har det vært veldig viktig. Du vet, dette jo en transaksjon mellom nærstående parter, så det har vært veldig viktig at det har blitt veldig fair og rettferdig og på armlengdes avstand. Og så liksom, vi har gjort det veldig sånn ordentlig. Det har ikke vært noe sånn der på en serviette på kammerset opplegg dette her. Altså, det har vært veldig reelle forhandlinger over lang tid.
Du kalte det nærstående? Alle vet at oppgjør i familier kan bli det styggeste.
Absolutt. Ja. Det har ikke blitt stygt, det skal jeg ikke si. Men det er ikke enkelt, og du har helt rett. Det er ofte vanskeligere med både mennesker og en ikke bare menneskene involvert, men også liksom hele relasjonen med at stiftelsen er jo Schibsteds største eier, og skal fortsette å være det i Schibsted, altså, eller det som markedsplassen som blir igjen da.
Mm.
Og det har gjort det litt mer tricky, jeg skal ikke legge skjul på det, men jeg synes vi har håndtert det veldig bra, og vi har kommet frem til et kjempegodt resultat som alle er fornøyde med. Men det har vært en ordentlig real runde, ja.
Ja, det har det. Så det kan jeg si. Men jeg vil kanskje føye til at selv om man har vært uenig med en del ting, så har det vært en konstruktiv ånd. Og der drar man kanskje litt fordel av to ting. For det første, så er det jo slik at vi er enige om at det kan være mange fordeler i å drive dette hver for seg. Og det andre er at tross alt så kjenner man hverandre. Og det har ikke, jeg skjønner jo mye om hvordan Schibsted er og må tenke som et børsnotert selskap. Og jeg tror også at Kristin og hennes lederteam skjønner hvordan stiftelsen må tenke. Og derav så kan man kanskje litt bedre forutsetninger for å forsøke å tillempe seg hvordan motparten tenker, og det det ofte det som vanskelig.
Og så har vi ønsket det samme. Vi ville jo få det til.
Strategien og utgangspunktet.
Det hender, det hender at en sønn eller en nevø får kjøpt et hus av foreldrene eller onkel og tante for litt lavere enn markedspris. Ja. Fordi sånn, så slipper man mye...
Så du mener at nå skal Kristin få bygge hus i hagen?
Det har vært noen som har sagt at om det er noe vi skal se på eller kritisere her, så må det være fordi prisen er litt lav. Fordi onkel har kjøpt eller solgt huset sitt til en nevø eller en familie.
Men ja, da fant de den ene analytikeren i DNB som har verdsatt mediene høyere enn denne prisen, og du har i hvert fall 20 andre som hadde verdsatt det godt lavere enn det prisen ble.
Ja.
Men der igjen vet vi hvordan mediene fungerer. Hvem er det da du hører fra? Det er den ene som har...
Det er det som er nyheter. Det er brydd på normalen.
Ja. Ja, okay. Nei, vet du hva? Dette er en veldig fair pris, og jeg har i hvert fall ingen problem med å forsvare det overfor våre andre aksjonærer, at her har vi gjort en god deal.
Og de er fornøyde for nå stiger.
Den ene outlayeren får kanskje av og til en litt høy stemme. Er det lov å si det uten at jeg går for langt her?
Det får vi vente og se.
Jeg kan også si at det er dette punktet vi kanskje har diskutert mest.
Ja,
det forstår jeg. Men nå skal vi gå inn for landing, Eva. Dette med stiftelse, burde ikke vi vært en slags stiftelse? Det høres jo veldig bra ut å være en stiftelse.
Utomediekjøstiftelsen?
Ja, det må jo hete noe annet da, kanskje, men at vi skulle lage en stiftelse.
Ja, vi har jo et formål,
det vil jeg si.
Et ideelt absolutt formål.
Ikke tjener vi penger, heller. Nei. Så det er jo perfekt.
Og dere er langsiktig, er det ikke det?
Absolutt.
Ja, det tykker alle voksne.
Eva, vi er langsiktige.
Vi er langsiktige, ja. Av natur.
Nei, så dette her, er det noen stiftelse dere kunne anbefale? Nei?
Du må jo ha deres egen stiftelse, tenker jeg.
Det må jo det.
Ja, ikke sant?
Ja,
det er det aller beste å være sin egen, og så kan dere da oppnevne alle menneskene dere vil ha med i den stiftelsen. Det bestemmer dere hvem skal være hele tiden.
Lytterne våre, selvfølgelig.
Det er veldig bra.
Ja.
Eid av lytterne, drevet av
lytterne. Hva skulle være poenget da? Jeg kan ikke noe om dette her. Hva ville være poenget med å opprette en stiftelse?
At deres lyttere ville da vite at hvis de skulle komme med et lite økonomisk bidrag, så går det ikke i lomma på dere to.
Sant,
eller til hvitvin til jul. Da blir det noe som blir i stiftelsen, og som kan brukes for å videreutvikle denne podcasten.
Det er jo egentlig sånn vi driver, for når jeg tenker meg om, så vi trenger kanskje ikke noe
stiftelse. Men er det noen garanti mot at stiftelser holder julebordet, Ole Jakob?
Nei, men det får jo være grenser da.
Ta litt billigere vin.
Apropos hvitvin til jul, hvordan, altså, dere nå ser jeg først på deg, Kristin, som konsernsjef. Du lever fra minutt til minutt, du har en opptatt liv, det nærmer seg jul, og nå trenger du denne jula, bare jeg minner om det, på å tenke deg godt om hva som skal skje videre. Hvordan blir jula for deg?
Du, den blir veldig annerledes i år, for at vi egentlig alltid på hytta vår i Rondane og feirer jul, men vi hadde sølvbryllup i fjor, da var datteren vår i militæret, så vi skal ha en sånn stor tur med alle fire barna, og den går til Mexico, til Yucatan. Oi. Så jeg reiser neste fredag og blir borte i 2 uker.
Åh, det unner jeg deg.
Tusen takk. Vi gleder oss voldsomt, alle 6.
Ole Jakob, hvor skal du?
Du, jeg skal være sammen med familien på stedet vårt i Drøbak, som vi alltid pleier å være, og så håper jeg å få lange gode skiturer etterpå på fjellet.
Han jo som meg, glad i å gå på ski.
Ja, og så må han selvfølgelig til Drøbak, der julenissen fra, for å få ordentlig julestemning.
Det stemmer, og kanskje få noen ønsker innfridd.
Nettopp.
Hva skal du, Svein Tore?
Jeg har jo svær familie, så jeg skal litt overalt, men du vet hvordan det er. Vi har flere julaftener og flere unger, og koner møtes, og alle synger. Deilig er jorden. Og du da?
Jeg skal på fjellet.
Ja, nå høres ut som vi skal jo, skal vi ikke møtes i neste uke da, og ha en siste...
Jo da, det skal vi. Så da kan vi oppsummere hva vi skal.
Okay.
Det er riktig. Men du, jeg har jo oppfordret deg, Svein Tore, til å skape litt julestemning her. Og jeg ser at du har det munnspillet ditt i lomma som du innimellom har. Kan jeg få lov til å be deg om å kjøre i gang en liten julesang?
Ja, men la oss sette an en tone da, så se om vi får med oss... Vent da. Kan dere være med?
Er jorden prektig er Guds himmel skjønne er sjelenes pilgrimsgang gjennom de fagre
Ja, eller det hører jo til høytiden da, så vi trenger ikke gjøre det hver episode.
Nei.
Men tusen hjertelig takk for sang, og for besøk, og for refleksjoner rundt det største, i hvert fall nyheten i 2023 med i Norge. Kristin Skogen Lund, Ole Jakob Sunde, det har vært en glede å ha dere her.
Tusen takk.
Tusen takk, og god jul til dere.
God jul alle sammen.
God jul alle sammen, ja.
Lyder Produksjoner produserer Tut og Medie Kjør, må aldri glemme det.
Takk for at du stiller opp hver uke, Svein Tore.
Lige med det, Eva Sandum. Det er veldig hyggelig. Og vi skal nesten love at vi gjør en avslutning til neste uke.
Vi har en hemmelig gjest som kommer.
Ja, det har vi!
Ja!
Spennende.
Ja.
Da blir det mer munnspill. Tusen takk for at du hører på, og skal vi si god helg da?
Det gjør vi. God løpetur.
God helg.
God snømåking. God skitur.
God skitur.
Hva enn du gjør når du hører på Tut og Medie Kjør.
Takk for
det.
Ha det.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.